Du lytter til P1.
Heard about me loving you, well, I never told a soul, so tell me how the whole world knows. It must have been the roses and the wine, or maybe this unexplainable smile. They say where there's smoke, there's fire. Well, I hope it's true, 'cause rumor has you love me too.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Dengang jeg lavede forskning i USA, der havde jeg en vejleder, der hed Jerry. Jerry havde været soldat i Vietnam, og Jerry var ikke en mand, der tog lidt på tingene. Og Jerry satte mig til at lave rotteforsøg. Og det var mange rotteforsøg, og det var meget disciplineret det arbejde, der skulle udføres. Og det betød, at jeg i en 4 måneders periode, hver dag, og det var fra mandag til lørdag, fra kl. 8 til kl. 12, sad og opererede rotter. Og det gjorde jeg inde i et rotteoperationslaboratorium, og derinde, der sad jeg så dag ud og dag ind. Og hver dag, ved titiden, så kom der en ældre mand for at kontrollere nogle beholdere til noget bedøvelsesgas. Han kiggede på mit forsøg og sagde ikke ret meget, men en dag, efter 3 måneder cirka, stoppede han op, og så sagde han, hvad laver du egentlig? Og så sad jeg og tænkte på det svar, jeg skulle komme med, så sagde han, forsker du for at lave medicin? Og så tænkte jeg, vi gør en lang historie kort, så sagde jeg ja. Så kiggede han efter tænksom på mig og sagde, er det medicin, der skal tages som piller eller som mikstur? Og så var den sag sådan set udebatteret. Det laboratorium havde én mulighed for underhold, det var en gammel radio. Den var defekt, den kunne kun spille én kanal, og det var en country-kanal. Så jeg sad der i 4 måneder hver formiddag og hørte country. Og jeg hørte blandt andet ham. Vi hørte lige før Clay Walker. Og grunden til, at han er med i dag, det er, at lige efter han havde indspillet denne her plade, fandt han ud af, at han led af en sygdom. Det har han gjort siden, den har ikke forhindret ham i at fortsætte karrieren, men den sygdom, han lider af, det er den sygdom, det skal handle om i dag. Han lider af sygdommen dissemineret sklerose. Vi har i dag 2 gæster i studiet. Velkommen til dem. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om dissemineret sklerose, og min første gæst det er Morten Blinkenberg, som er overlæge ved Dansk Multiple Sklerosecenter på Rigshospitalet. Og rigtig hjertelig velkommen,
tak,
Morten.
Tak, Peter.
Og du må jo godt, det beder jeg jo altid om, fortælle sådan bare lidt om dig selv.
Ja, jamen jeg er overlæge på Rigshospitalet på Dansk Multiple Sklerosecenter og interesseret mig for skleroseforskning i godt og vel 20 år, eller lidt mere måske, 25 år. Og ja, det er stort set det eneste, jeg bedriver til daglig. Det er at se patienter og behandle mennesker med sklerose, forske i ny behandling, forske i forskellige former for billeddannelse og meget mere.
Ja, og kan du så, og det er jo svært, men vil du fortælle os, hvad er det for en sygdom, den her disseminerede sklerose?
Altså, dissemineret sklerose, jeg vil så lige sige, at den også kaldes multipel sklerose. Den har faktisk 2 navne, så man skal ikke blive forvirret over det. Og den forkortes tit MS i sin almindelige forstand. Men det er en sygdom, som godt kan være lidt svær at forstå. Det er en sygdom, som dybest set skyldes en fejl i ens immunsystem. Så immunsystemet, som normalt skal forsvare os mod bakterier og virus, ved en beklagelig fejltagelse tror, at der er noget i vores hjerne og vores rygmarv, der er fremmed og begynder at angribe os. Det er en såkaldt autoimmun sygdom. Man ser altså, man har mange former for autoimmun sygdom, men når det rammer immunsystemet, angriber en selv i hjerne og rygmarv, og bliver ved med at gøre det gentagne gange, så kalder man det for dissemineret sklerose eller multipel sklerose.
Og hvad er det, der sker, når nerver i hjernen bliver angrebet, nervesystemet i hjernen bliver angrebet?
Ja, det der sker, det er, at immunsystemets celler, de trænger fra blodbanen ind i selve nervesystemet, og der genkender de det, som er målet for deres angreb, det her stof, der hedder myelin, altså en fedtisolerende skede, der findes på nervefiberne. Og så begynder de at nedbryde først myelinet, og når det så at sige er angrebet og mere eller mindre væk, jamen så bliver nervefiberen også ødelagt, og det vil sige, at dels får man en situation, når myelinet, altså isoleringen, bliver angrebet, så man ikke kan lede nerveimpulserne godt nok, og efterfølgende så får man en situation, hvor selve nervefiberen og nervecellen også dør. Så der er to trin i det, kan man sige.
Så der kommer simpelthen en nerveskade.
Ja.
Strømmen kan ikke løbe gennem nerven.
Ja.
Og når det hedder dissemineret, eller ja, en af navnet, så er det jo fordi, at de her ting, de kan ske alle mulige forskellige steder.
Det er rigtigt. Det er spredt i nervesystemet, som man siger, dissemineret multiple steder. Det kommer så også forskudt i tid i det, man kalder attacker. Og det vil sige, når sygdommen rammer, så får man udvikling af neurologiske symptomer. Det kan være føleforstyrrelser, det kan være lammelser, det kan være synsforstyrrelser. Og det er et tab af en funktion. Der sker så det, at angrebet, det ligesom, hvad kan man sige, begrænses. Og så kommer der en ophelingsfase, så det mennesker oplever med den her sygdom, det er, at de får angreb med neurologiske symptomer, som har en vis varighed, og så bliver det bedre igen. Det kalder man et attack. Og det kommer så spredt i tid. Der kan komme et attack, for første attack, så oplever man, at tingene bliver bedre, og så tænker man, at det går måske over af sig selv. Men så kan der gå en måned, der kan gå 2 måneder, der kan gå 1 år eller 2 år, og så kan der komme et nyt angreb.
Så det er en sygdom, der kan forløbe meget, meget forskelligt.
Ja.
Ja. Og kan du nævne nogle af de former for symptomer, man kan få, både i starten og senere hen?
Ja, altså det mest hyppige, det er føleforstyrrelser. Det er at tab af sensorik. Altså, det vil sige, at man ikke kan mærke sin hånd, for eksempel, særlig godt. Ikke kan
sidder mærke... straks her og mærker, eftersom jeg kan mærke min hånd.
Eller det kan være, at man ikke kan mærke sin ene fod eller det ene ben. Og det typiske er, at det ligesom starter et sted, og så forværres det. Så hvis det starter i hånden, for eksempel, så kan det inddrage hele armen og en del af kroppen, for eksempel, eller hele den ene halvdel af kroppen. Og der kan også være føleforstyrrelser på den måde, at det kan prikke og stikke og snurre og føles ligesom, hvis ens arm sover, for eksempel. Men det er sådan det mest typiske symptom, at der kommer en føleforstyrrelse, som i et vist omfang heler op igen. Enten helt eller delvis komplet. En anden type symptom kan være, at kraften i ens ben lige pludselig begynder at svigte. Man begynder at halte, og inden for et døgn eller to, jamen, så har man svært ved at støtte på benet. Og så er konsekvensen selvfølgelig, at man ikke kan gå, man kan ikke løbe og så videre. Det fører jo selvfølgelig en til læge. Men lammelser er det næst hyppigste symptom. Det kan også være, at synet lige pludselig bliver sløret på et øje. Man kan få smerter bag øjet og opleve, at der ligesom er en uklar plet, som forstørres i synsfeltet. Og det er også det tredje hyppigste symptom, der kan komme. Derudover er der en lang række andre symptomer. Der kan komme forstyrrelser i blærefunktionen, der kan komme smerter forskellige steder i kroppen. Så man kan sige, at sygdommen har en række af symptomer, som nogle er meget specifikke, men andre kan også være mere eller mindre uspecifikke. Og det kan selvfølgelig være lidt sværere at tolke, hvornår det er præcist for sklerose, eller der også kan være andre sygdomme, der kan ligesom vise sig og ligne sklerose.
Så det er simpelthen, og grunden til, at den er så den kan være så forskellig, det er jo, at det er jo alt efter, hvor de her betændelsesreaktioner finder sted, der bestemmer, hvad for nogle symptomer man får.
Fuldstændig rigtigt.
Og så er det jo også sådan, at for den enkelte patient, der kan forløbet være meget forskelligt. Altså hvis man har fået det første, hvordan er det?
Jamen det, altså man kan sige, man kan dele sygdommen op i sådan tre hovedgrupper. Man kan sige, at nogle mennesker oplever en aggressiv form for sklerose, nogle har en mere moderat sygdomsudvikling, og så er der nogen, der har noget, man kan karakterisere som et benint eller et godartet forløb. Så der er ligesom med andre sygdomme, kan man dele den op i mere eller mindre aggressive former, og aggressiv sklerose er karakteriseret ved, at man har to angreb inden for et år. To eller flere angreb inden for et år. Så hvis sygdommen rammer med relativt kort tids mellemrum, altså med måneder imellem, så vil man sige fra starten af, her står vi med noget, som nok er mere aggressivt, hvor vi skal være mere opmærksom på behandling og få dæmpet det med det samme.
Og den benigne, den mest godartede, hvordan er det?
Jamen det kan for eksempel være, at man netop får et attack, og man undersøger det her menneske, som kommer med de her neurologiske symptomer, man finder tegn på sygdommen, scanningen viser det, rygmarvsvæsken viser det, og de andre undersøgelser, som man bruger til at stille diagnosen. Og så går symptomerne mere eller mindre i sig selv, og så kan der gå år, altså 5-10 år, inden der kommer et nyt angreb. Det kan være meget svært at forudsige fra starten af, om det er en sygdom, som kommer relativt kort efter, eller der går rigtig mange år. Og det er faktisk noget, man først skal blive klog på, når man har fuld sygdom i et stykke tid.
Så kan man komme med forudsigelser.
Ja.
Men hvem er det, der får denne her sygdom?
Ja, og det er jo også vigtigt at sige, at det er jo faktisk unge mennesker, som i stort omfang får sygdommen. Det er mennesker i 20-40 års alderen, og det er dobbelt så mange kvinder som mænd, der får sygdommen. Så sygdommen rammer på et tidspunkt i livet, som selvfølgelig er kritisk og rigtig vigtigt for mennesker. Man er i den alder i gang med uddannelse, man er i gang med at etablere familie, og kan ramme ned lige oven i de her, hvor de her vigtige ting ligesom skal etableres i livet. Og det er jo selvfølgelig en rigtig, hvad kan man sige, dårlig, uheldig ting med den her sygdom, at den rammer netop i den aldersgruppe.
Ja, men er det sådan, at den forekommer med samme hyppighed alle steder på jorden, eller er der nogle steder på jorden, hvor der er større risiko for at få den?
Det er der i høj grad, ja. Altså, der er en særlige områder i verden, hvor sygdom har en særlig høj forekomst. Og det er i tempererede klimazoner primært, både i Norden, nord hvor vi bor, og i et bælte, som går i nord, gennem Nordeuropa og Nordamerika, og også selvfølgelig øerne, der ligger i Nordatlanten. Men så også sydpå i tempererede klimazoner, Tasmanien og New Zealand er der også en relativt høj forekomst. Men det er helt klart i de tempererede klimabælter, at der er en særlig høj forekomst af den her sygdom.
Og hvorfor er det sådan?
Ja, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, du stiller der. Altså, der er forskellige hypoteser, som man kan støtte sig til, og som måske kan forklare det. En af de hypoteser, som man læner sig meget op af, det er D-vitamin-hypotesen. D-vitamin ved vi har en særlig relation til sklerose. Hvis man mangler D-vitamin, kan sklerose bryde ud hurtigere, end den ellers ville gøre, og have et mere alvorligt forløb. Og når jeg så snakker om D-vitamin, så kan man selvfølgelig undre sig over, hvordan hænger det sammen med vores klimazone, men det er fordi, at D-vitamin udskilles i huden, når man får direkte sollys på huden. Så det er helt klart, i områder, hvor vi ikke er særlig soleksponeret, der er risikoen for D-vitaminmangel større, og det kan så igen være årsagen til, at man netop får sklerose hyppigere.
Så det har ikke noget at gøre med generne hos de folk, der bor i de områder, det har noget at gøre med det at bo i områderne, måske at man får lidt sol, eller får lidt D-vitamin, vil jeg jo sige.
Altså igen er det et rigtig godt spørgsmål, og man kan sige, at der er faktisk teorier, der forfølger den tanke, at det er vikingerne, der har spredt de her gener.
At det er vikingerne, der har spredt
det? Det er vikingerne, der har spredt de her gener, ja. At generne har deres oprindelse, særlig risikogener for sklerose i Nordeuropa, og vikingerne har som bekendt været på togter i England.
Det ja.
og den nordeuropæiske befolkning er migreret til USA, og der er altså sket migration også til Australien. Og der er nogen, der hælder til den, at det sådan set har en vægt. at det er nogle nordeuropæiske og måske endda nordiske gener, der er ophav til, at folk har en større risiko for at få sklerose.
Og det kan man ikke afvise?
Det kan man ikke afvise, nej.
Det er jo sådan, at rigtig mange ord på engelsk kommer fra dansk. Meget af det, der har at gøre med boliger hjemmet, det er dansk wife, husband, house, og så måske også anlægget for den her sygdom.
Og det skal så også, hvis jeg lige må sige, det skal også siges, at afrikanere også kan få sygdommen.
Ja.
Risikoen, eller etnisk, er afrikanske mennesker. Risikoen er meget lille, når de bor i deres hjemland i de tropiske klimazoner, men hvis afrikanere flytter til, for eksempel afrikanere flytter til Nordeuropa inden puberteten, jamen så vil de få en højere risiko for at få sklerose, som kan ligne den, som danskere for eksempel.
Så det taler imod vikingehypotesen?
Det taler imod vikingehypotesen.
Og i den grad måske for D-vitaminhypotesen, for de er jo endnu sværere ved at få D-vitamin.
Ja, rigtigt.
Ja. Men er det sådan, at man kan anbefale børn, at de skal have D-vitamin? Eller er den ikke sikker nok endnu?
Altså generelt set må man sige, at, man kan, at det er en anbefaling, at D-vitamin-niveauet sådan set skal være ligge inden for et normalt område. Ja. Men det er jo meget forskelligt, hvordan vi lever, hvad vi spiser. D-vitamin kan fås både i kosten og via sollys. Så det afhænger meget af vores adfærd, så at sige. Og et generelt tilskud, kan man sige, jamen det er udmærket at tage en vitaminpille, der er D-vitamin i.
Så det så er den fikset?
Ja.
Ja. Er der noget i ens livsstil, altså nu bortset fra noget med noget sol, altså hvis man spiser usundt eller sover for lidt eller sådan noget der, er der noget af det, som kan medvirke til at øge risikoen for den her sygdom?
Jamen det er der. Det er der sådan set. Altså rygning må man fremhæve som en af de næste vigtigste miljøfaktorer, ikke, som påvirker sygdommen. Rygning er dårlig, igen kan man se, at rygere sådan set har en risiko, lidt større risiko for at udvikle sygdommen. Og også, at hvis man er rygere og har sklerose, jamen, så er risikoen for at få de her attacker sådan set også større.
Og er det meget større, eller er det bare en lille bit smule større, eller er det sådan en betydende måde større?
Jamen det er det. Det er betydende, så man kan måle det i rent statistisk. Det er en faktor 4-6, tror jeg, man plejer at sige, noget i den retning. Og det er selvfølgelig små tal, man ganger op på den måde, men det er nok til, at man kan se det helt entydigt i de undersøgelser, der er lavet.
Så hvis jeg var blevet diagnostiseret med multiple sklerose og kom, så vil du sige, hvis du ryger, så er det i hvert fald nu, du skal holde op.
Det er det,
ja. Altså nu, når du sidder og siger, at det snorer i den ene hånd, det kan være et tegn eller noget, så begynder det jo straks at snore alle mulige steder. For mig, det har du gjort under hele uddannelsen. Hvad er det, der skal få en til at gå til lægen, hvis man oplever nogle af de her ting?
Altså det, der skal få en til at søge læge, det er forværringen i det, ikke? Altså vi kan alle sammen få noget, der snorer og prikker. Vi kan alle sammen opleve, at vi måske har en dårlig dag, hvor vi ikke kan præstere lige så godt rent fysisk. Men det, der er vigtigt, det er forværringen, der sker over dage. Altså at man dybest set mærker noget, der forstærkes, og det bliver ved med at forstærkes, og det udvikler sig til en reelt symptom, som begrænser ens adfærd eller ens funktion. Det er det, man skal reagere på.
Og vil lægen henvise til dig, hvis han gør sit arbejde rigtigt. Og hvad vil du så gøre? Så vil du, hvad du får nogle undersøgelser? Nej, du er bare ganske kort. Hvad er forløbet så?
Altså forløbet er, at når vi har mennesker med typiske neurologiske udfald, der opfører sig på den måde, jamen den første undersøgelse, man vil selvfølgelig undersøge mennesket, der kommer, og finde ud af, om symptomerne er relevante. Og det kan man gøre ved en neurologisk undersøgelse. Der er nogle håndgreb, som vil vise, om de tegn, der er, sådan set har en substans. Dernæst så vil man henvise til en MR-scanning af hjernen.
MR er en meget nøjagtig røntgenundersøgelse, men man kan se hjernen.
Ja, det er meget, meget tydelige strukturelle billeder af hjernen, hvor man ved en særlig sekvens kan se de her sklerose-lignende plaks, som man kalder dem, at de lyser op. Og hvis de så også ligger karakteristiske steder og opfylder visse krav, så vil man sige, så er den her undersøgelse meget, meget præcis. Den kan diagnostisere sklerose med 95% sikkerhed. Ja, den næste vigtige undersøgelse er at udtage det, der hedder rygmarvsvæske. Og det er noget væske, som rygmarven ligger og bliver badet i, og der kan man stikke helt forsigtigt en nål ind mellem ryghvirvlerne ned i lænden, og så udhente noget væske, som man kan analysere.
Ja.
Og den diagnostiske sikkerhed ved den undersøgelse er også op over omkring 95%.
Så man kan faktisk ret præcist se, om det er der, eller om det ikke er der?
Det kan man, ja.
Og er der så noget behandling, eller er der kun støttende ord fra jeres side, eller kan I gøre noget?
Der er masser af behandling, Peter.
Ja.
Masser af behandling, og de behandlingerne bliver bedre og bedre. Altså i 95 kom den første sådan egentlig dedikerede sklerosebehandling med som kunne dæmpe sygdommen med op til 25-30%. Men i dag har vi behandlinger, der kan dæmpe de her attack- og sygdomsudviklingen med 85%. Så det er efterhånden meget effektive midler, vi har mod sygdommen.
Så det vil sige, at man kan reducere den skadelige effekt af sygdommen med op til 80%?
Man kan reducere udviklingen af sygdommen, og det vil sige risikoen for, at sygdommen forværres.
Ja.
Hvis man har skader, når man starter behandlingen, kan de også godt blive bedre. De kan, hvis man har udviklet symptomer, som har været der i mere end et år, er sandsynligheden måske ikke så stor. Men der er en sandsynlighed for, at ens tilstand, når man kommer en relevant behandling, rent faktisk bedre. Men det vigtigste er, at man kan bremse sygdommen meget, meget ned og forhindre en videre udvikling af den.
Ja. Og det er jo nærmest en revolution, jo.
Ja, det er i hvert fald meget, meget optimistisk.
Ja. Ja. Og hvad er det for nogle principper, de her metoder arbejder efter? Hvad er det? Hvordan fungerer, virker de?
Jamen, som jeg startede med at nævne, så er det jo en fejlkodning i immunsystemet, der ligesom er årsag til det her. Så de her immunceller, de er ligesom gået galt i byen og begynder at angribe en selv. Og så derfor er behandlingen af bremsningen af sklerose og behandlingen af sklerosens udvikling, det er ved at behandle immunsystemet. Og det gør man ved forskellige typer af behandling, hvor man kan ramme immunsystemets angreb på forskellige måder og ramme det relativt specifikt, så det i stort omfang kun er de skadelige processer, man angriber, men ellers så bevares immunsystemets funktioner relativt intakt.
Og det her, det ser vi jo bare ligesom et lidt reklame for forskning. Det er jo noget, man kan gøre, fordi man har forsket i, hvordan immunsystemet virker.
Det er det nemlig.
Og da man forsker, hvordan immunsystemet virker, der kunne man ikke sige, hvad man fik ud af det. Men når man ved, hvordan immunsystemet virker, så kan man jo bruge den viden til helt specifikke opgaver. Og i det her tilfælde, og nu vækker man til munden for fuld, men altså at nærmest ændre fremtidsudsigterne for folk, der får en diagnose, som i hvert fald i gamle dage var jo noget, der blev meget trist over.
Ja, det er det. I høj grad.
Hvor mange har den her sygdom? Er det tre mennesker i Københavns Kommune, eller er det en relativ hyppig sygdom?
Det er ikke en hyppig sygdom, men man plejer at sige, at alle kender et menneske med sklerose. Og der er ca. 15.000 i Danmark, som har den her sygdom, og kommer ca. 500 nye tilfælde om året.
Så det er over en om dagen, der får stillet diagnosen?
Ja.
Så det er alligevel en ret hyppig sygdom?
Ja, det kan man sige.
Ja. Hvad det hedder? Er der nogen fremtidsudsigter for behandlingen?
Ja, altså det store, hvad kan man sige, det første store mål for os behandlere, der har behandlet sygdommen, det er, at vi kan sætte sygdommen fuldstændig i bero. Altså som sagt har vi behandlinger, som kan dæmpe den rigtig, rigtig effektivt, men decideret at stoppe den helt. Det er jo selvfølgelig et mål i sig selv. Og der kan man sige, altså vi er på en vigtig kurs i det, der hedder stamcellebehandling, med en særlig type immunstamcellebehandling, det man kalder autolog stamcelletransplantation. Det vil sige, at man bruger ens egne immunceller, som man udtager, mens de er naive, så at sige, og ikke er oplært i den her
skadelige
sklerosetrik.
Ja.
Dræber i de øvrige immunsystemer med kemoterapi, ligesom man gør ved en knoglemarvstransplantation, og så får man sådan set sine uvidende, naive immunceller, søde immunceller ihjel. Eller slutvoldt får man de søde immunceller tilbage. Og håbet var selvfølgelig så, at man havde fjernet immunsystemets hukommelse for at lave sklerose, så at sige. Men det, den holder desværre ikke helt vand. Altså man kan i mange tilfælde kan man fjerne sygdom eller sætte den helt i bero i en årrække, lad os sige 5 til 8 år. Men så vil den begynde at dukke op igen hos flere og flere. Ofte i en mildere version. Så immunsystemet bliver mere tolerant efter sådan en behandling. Men det er nok en af de mest effektive behandlinger, vi kender.
Ja. Ja. Men er der stadig håb om, at det bliver bedre?
Det er der, ja. Ja, helt klart.
Og det er fordi, at man nogenlunde ved, hvad det er, hvor det er, det går galt. Så det er et spørgsmål at kunne kontrollere og ændre de her fejlprocesser.
Ja, ja. Det er det. Ja.
Hvis nu, at jeg kendte en, som kom og fortalte mig, at hun eller han havde fået sklerose. Hvad vil du så sige til vedkommende?
Jeg vil sige, bevare hovedet koldt, så at sige. Det er selvfølgelig en rigtig, rigtig kedelig information at få, fordi det er en kronisk sygdom, som vil så at sige, have betydning for hvordan man i hvert fald tænker på fremtiden, men bevar håbet, fordi vi har rigtig, rigtig, som sagt, gode behandlinger, og vi kan bremse sygdommen effektivt med nogle behandlinger, som ikke præger en. Altså det er ikke ligesom kemoterapi, hvor man bliver svækket og bliver stigmatiseret af det. Ingen kan se på en, man får de her behandlinger. Det er immunterapi og nogle af de her behandlinger har meget få bivirkninger. Så man i stort omfang kan leve sit liv, som man ellers havde tænkt, man ville gøre.
Og det er jo, i forhold til, hvordan det var for 20-25 år siden, en fuldstændig anden og meget, meget bedre.
Rigtigt ændret.
Ja. Og det skal vi jo huske på, altså, når vi sidder her og er triste nu. Det var i gamle dage en af de der forfærdelige sygdomme, hvor folk fik tung sind i øjnene, når man hørte det, ikke?
Ja.
Og det har på en meget, meget kort periode ændret sig meget markant.
Ja.
Og det har du været med til.
Jamen, det har jeg da.
Ja, og det skal du have tak for. Vi kommer tilbage til dig. Tusind tak, Morten Blinkenberg.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om multipel sklerose, eller dissemineret sklerose, som det også hedder. Og jeg har lige talt med Morten Blinkenberg, som er ekspert, læge på sygdommen. Og nu skal jeg tale med Johanna Corvinius Greis. Og du er også ekspert på sygdommen?
Ja, det kan man sige.
Fordi du har det selv?
Jeg har det selv. Jeg blev diagnosticeret med det, da jeg var 14.
Ja?
Ja, og nu er jeg snart levet med det i 20 år, næsten så lang tid, som Morten har forsket i det, kan man sige. Så.
Og kan du ikke, hvad var det, der skete, da det viste sig første gang?
Ja, det skete ved, at jeg var jo kun 14, så jeg var hjemme hos mine forældre, og helt almindelig dag, og så vågnede jeg op, og så hele min venstre side, den sov. Og så tænkte jeg, at det var underligt, og vi ventede nogle dage, og det blev ikke bedre. Og så var vi jo nødt til at gå til lægen. Og så var det jo den der periode, hvor Mimi Jacobsen, hun havde fået borrelia og så videre, så man var jo sikker på, at det her, det var jo borrelia. Så derfor så var det den behandling, jeg fik, og kom på Rigshospitalet. Og så heldigvis, kan man sige, så fik jeg et attack til, mens jeg var på hospitalet. Og jeg ender med at kaste op i en uge, fordi at jeg havde dobbeltsyn, og jeg så to ting af alting. Så der var det ligesom der, hvor at overlægen sagde, den skal vi lige undersøge lidt nærmere, og så fik jeg lavet en lumbal punktur, eller rygmarvsprøve, som Morten siger.
Og hvad så? Hvad var din... Der var du 14 år. Hvad tænkte du?
Så fik jeg diagnosen. Det var da super. Så skal jeg bare have nogle piller, og så skulle jeg hjem. Det var det, jeg tænkte.
Og hvad skete der så i virkeligheden?
Så skete der det, at jeg kom ind til en psykolog, som var rigtig, rigtig god og talte mig igennem det, men også fortalte det, han er blevet lært, at det betyder jo så, at jeg ikke må være sammen med hunde og rigtig mange fordomme omkring den her sygdom, og jeg ikke vil blive særlig gammel, sandsynligvis. Ikke? Og så gik jeg hjem og læste på det sammen med min mor, og det var jo selvfølgelig rigtigt, for det var det, der stod i alle bøgerne. Og de bøger, de er jo stadigvæk ude på bibliotekerne, så det er sådan lidt ærgerligt.
Men den psykolog, det var en psykolog, I mødte ude i byen, om jeg så må sige.
Ja, det var det.
Og hun fortalte dig så, at du skulle ikke regne med at blive særlig gammel og en masse andre ting.
Som, altså de fordomme, og det var det, man vidste på det tidspunkt for 20 år siden. Ikke? Og det var sådan, som det bare gik, når man havde sklerose.
Og hvad skete der så i virkeligheden? For du sidder her jo stadigvæk. Det er ikke, fordi du er blevet gammel nu, men du sidder her jo stadigvæk.
Ja. Jamen, jeg sidder her stadigvæk, og jeg har jo så haft... altid, jeg har haft nogle virkelig støttende forældre, og også venner, især, hvor at mine venner, de har sagt, jamen, vi tager det, som det kommer, og du er, som du er, og du kan det, du vil. Og det har jeg også gjort. Taget min uddannelse, taget min handelsuddannelse, og taget min... HHX
HHX, hvad er det for noget?
Det højere handelseksamen, og så en HD oveni, og en HDMM. Så synes jeg ligesom, jeg er ved at være der.
Men har du haft, nu havde du i starten følelsesløs i den ene side af kroppen og noget dobbeltsyn. Hvad for nogle andre symptomer er kommet til? Hvordan har dit sygdomsforløb været?
Jamen, jeg har prøvet det hele. Det er jo det har været, jamen, jeg har haft nogle rigtig, rigtig store slemme attacks. Det vil sige, når jeg fik et attack, jamen, så lignede jeg jo en handicappet. Jeg kunne ikke gå. Jeg rejste mig op, og så faldt jeg ned på siden, fordi at balancen ikke var der. Og det er svært at relatere til, når man ikke selv har været i den situation, når man ikke har balancen. Men jeg tror, jo ældre man bliver, finder man ud af, når balancen er noget, man skal holde ved lige. Ikke? Men den var der slet ikke. Og min gang blev dårlig, og jeg prøvede at virkelig, hvor det ramte rigtig kognitivt, hvor jeg ikke kunne kende forskel på rød og sort. Hvis jeg ville gå til højre, så gik jeg til venstre. Og sådan nogle ting, hvor jeg ikke kunne...
Og det kommer bare som et lyn fra en skyfri himmel, eller hvordan? Er det noget, man vågner op med, eller kan man mærke noget i forvejen?
Ej, det starter sådan lidt blidt, ikke? Jeg lige har en lille føler ude, så får man sådan måske et lidt dobbeltsyn og så videre, og så tænker man, nå, så må jeg jo nok hellere... Ja, lige lægge mig net og få en lur og tage nogle panodil, og så vågner man op, og så er symptomerne endnu værre, og så kan du måske ikke se noget på det ene øje, eller din balance er helt væk, eller et andet symptom. Det er jo alt, hvad der kan ske med kroppen. Det kan virkelig ske ved kroppen, når man er sklerose, ikke? Så det er jo også derfor, det er en svær sygdom at diagnostisere. Ikke når man først har alle de her samlede symptomer, men det er jo sådan, at når du kommer ind til lægen, og så du siger, jeg har en sovende arm. Jamen, så siger lægen det altid, jamen, ved du hvad, du har stress, slap af, hjem med dig. Og så går det jo, nogle attacker går ofte over efter en måneds tid. Og det er jo det samme, og det er jo de symptomer, der også er ved sklerose. Så derfor er det også svært at finde ud af, om man har det eller ej. Nu er det ikke, fordi folk skal tro, at de har sklerose, bare fordi de har en sovende arm eller noget. Men det var sådan, det var for mig.
Men så... Når du har det her attack, så får du medicin imod. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt.
Og hvordan virker det?
Altså, når jeg ikke har attack, så får jeg det, der hedder Gilenya, og det er bare en pille. I starten, der var det beta-infron 1A, som det hed, som skulle tages intramuskulært, som jeg skulle gøre som 14-årig. Det var ikke særlig sjovt. Og så når jeg så har et attack, jamen, så tager jeg så noget binyrebarkhormon, meget høje doser, som ligesom på en eller anden måde nulstiller systemet. Det ved Morten nok mere om, end jeg gør. Men ja, så, og så er man træt og tager den her behandling, indtil at man ser noget forbedring.
Men har du, nu har du haft det i 20 år, har du kunnet mærke denne her forandring i behandlingsmuligheder gennem dit forløb?
Ja, jamen det har jeg bestemt også nu, efter at det er blevet, altså det er jo helt vildt, så hurtigt det er gået med behandling, fordi at dengang jeg fik det, der skulle man jo tage det selv med nål i låret. Det var jo ikke særlig sjovt.
Og det var ikke bare den der ned i det yderste lag.
Nej, det var helt ned i musklen, ikke? Ja. Så men det var jo så det, og min far, han trøstede mig med at sige, jamen, ved du hvad, der kommer en pille, inden for nogle år, så bare roligt, det skal nok gå. Så det har jeg altid rådet, hun har tænkt, far har altid ret, ikke?
Det har far også.
Lige præcis.
Og det fik han også i den her.
Lige præcis, ja. Og så i og med, og så nu, så er der jo kommet cannabisolie, CBD, som også er på receptpligtigt, som man kan få, hvis man har smerter. Det har jeg så ikke, men ja, det er kommet. Og så er der den her TRE-behandling, som er sådan noget trauma stress release behandling.
Og hvad består det? Hvad går det ud på?
Jamen, det går ud på 7 øvelser, man laver, og så får man kroppen til at gå i rystemode. Lidt ligesom dyr kan, faktisk alle pattedyr kan det. Og så ryster man ligesom alle sine spændinger ud, og alt det, man har af problemer i centralnervesystemet, altså ikke hokus pokus, men det kan hjælpe med at ryste rigtig mange ting ud af kroppen, og det er jo dejligt, at dyr og mennesker kan det.
Ja.
Og det er en behandling, det har også været jamen, i Godmorgen Danmark, og de tilbyder det på Scleroseforeningen, hvor det er Michael Nissen, der står i spidsen for al den behandling.
Men sådan, du sidder nu der, og nu har vi jo også talt sammen, så er det jo ikke noget, jeg ville jo ikke lægge mærke til det, hvis jeg ikke vidste.
Nej.
Hvad har du af symptomer eller ting, der generer nu på grund af den sygdom?
Ja. I øjeblikket, der har jeg ikke de vilde symptomer overhovedet faktisk, og jeg kan have et fuldtidsarbejde, og det, jeg kan fungere normalt. Jeg går til personlig træner, træner 2 gange om ugen, for ligesom at holde min gang ved lige, fordi det er ofte også noget, der kommer til at påvirke. Og for ligesom at jamen, jo mere rask du er, jo mere rask er du også, hvis du får et attack, så ved du også, jamen, så er du nemmere ved at komme ovenpå. Og det er jo også det, man får at vide, at man skal bare holde sig sund og rask. Forhold til, jamen, for 20 år siden, der fik man jo at vide, jamen, ved du hvad, du skal ikke træne. Du må ikke træne, for det er ikke så sundt for dig at komme ud i de her yderlige situationer og så videre. Og det må man jo godt i dag, og det opfordrer man jo folk til. Så der er ændret så meget på den tid.
Så det, ja, det har ændret så meget, men du har en fuld hverdag.
Jeg har en fuld hverdag, det har jeg.
Men hvis du nu siger til nogen, du ikke kender, eller som ikke kender dig, at du lider af decimeret sklerose eller multipel sklerose, hvad er den typiske reaktion så?
Medlidenhedsblikket.
Medlidenhedsblikket?
Ja. Og det ved alle, der har en kronisk sygdom, det ved de, hvad det er.
Kan du beskrive medlidenhedsblikket over for mig?
Ja, nej. Det er, hvor at, ja, det er ikke godt for dig. Det er godt, jeg har det godt. Jeg ved ikke, hvordan man skal.
Men er det ikke godt at få medlidenhedsblikket?
Nej, det er det jo ikke. Fordi det er jo, fordi folk ikke ved, hvad de skal sige, og de tør ikke spørge, om det er umiddelbart. Og i og med, at jeg er meget pragmatisk anlagt, så kan jeg ikke rigtig have, når folk ikke spørger, hvad der ligger dem på sinde, eller hvad man kan sige.
Så hvordan vil du gerne have, at hvis nu, hvis vi er til middagsselskab, det er jo altid det,
jamen, det er
hvad
det
er, og nu har vi siddet og snakket om, hvad vi laver og sådan noget der, og så fortæller eller finder jeg ud af eller andet, du har den her sygdom, hvordan vil du gerne have at reagere?
Jamen, er du interesseret i at høre, hvad det er, ligesom man er interesseret i at høre, hvad du for eksempel laver på P1, ikke? det er altså helt almindeligt sådan lidt, nå, okay, og jamen, det er jo også forskelligt, hvordan folk har berøringsangst omkring forskellige ting, så det kan du meget hurtigt mærke på folk. Der er jeg blevet en meget god menneskekender, fra da jeg var 14 år, så lærte jeg ligesom også at sortere i mine venner og bekendte.
Men at sådan, du har det sådan, at du gerne vil have, at jeg spørger til det nysgerrige, som om hvis du havde købt en ny bil, og jeg selv var ved at skulle købe en ny bil. Men har alle det på den måde, eller skal man føle sig lidt frem?
Jeg kan selvfølgelig ikke tale på alles vegne, men jeg tror faktisk, at det er med alle sygdomme, som man har, så tror jeg faktisk, at folk gerne vil have, at man er pragmatisk, og man spørger ind til tingene, uden at virke fordomsfuld. For ofte dem, der ikke spørger ind til det, det er fordi, de tror, det er så forfærdeligt, at man bryder sammen.
Ja.
Ja.
Og så føler man sig måske lidt udstødt, når folk tror, det er så forfærdeligt,
ja,
det man har.
Lige præcis. Meget.
Så er der noget, som man jo tit hører, synes jeg. Og det gælder, det er, hvis når man nu taler om hjernen, Det er noget, man kan høre ved alle mulige former for ting, der kan være galt med hjernen, og også ved den her sygdom, og også nogle gange ved alt muligt andet, at der er en træthed, som er svær at forklare til raske, eller folk, der ikke har prøvet det.
Det er rigtigt.
Kan du prøve at fortælle noget om den træthed?
Ja, jeg har jo kun oplevet den, når jeg har attacks.
Ja.
Men det er noget, som kaldes fatig, faktisk, i udlandet, og det er en form for træthed, hvor at du kan forestille dig, at du har et glas, og det er fyldt, og så har du altså bare ikke mere, når det glas det er tomt. Og det er altså virkelig, det er en underlig form for træthed, fordi du kan ikke, det svarer nok til at have tømmermand på en eller anden måde, hvor at man kan ikke.
Så er det ikke nu, kom nu, tag dig sammen. Der er ikke noget at tage sammen.
Nej, man er virkelig, virkelig, virkelig træt og kunne sove og kan ikke løfte en arm eller løfte et ben, eller det er bare en træthed.
Altså jeg har en af mine meget gode venner, hans kone fik en hjerneblødning.
Ja.
Og jeg kendte hende godt før, og jeg kender hende godt efter, og jeg kan ikke mærke det på hende.
Nej.
Udover at hun bliver sindssygt træt.
Ja.
Det er det. Og så træt, så hun skal sove flere timer om dagen ekstra. Så det er noget, man skal tage alvorligt.
Jamen, det er det jo, og det er jo også den her træthed, eller fatig, er det jo så. Det er ikke alle med sklerose, der har den, jeg har den ikke selv, men der er rigtig mange, der lider af den træthed, og den skal man tage alvorligt, fordi det er, man er nødt til at sove, og det er kroppen nødt til, og når man så har sovet, jamen, så er man klar igen. For eksempel, at hjernen, altså man er ukoncentreret, man taler dårligt, der kan være rigtig mange ting, som kan give symptomer, eller man tager en kop, eller hvordan det er. Jeg har ikke selv oplevet det, men det ved jeg for mange andre, at sådan er det.
Der kan jeg lige spørge Morten, ved man hvorfor, at den her træthed opstår?
Altså man ved i hvert fald nogle omstændigheder, der gør, der er med til at udvikle det. Og det er jo det faktum, så at sige, at hvis der er nervebaner, som er nedbrudte, og hjernen ikke, impulserne ikke kan komme igennem til de rigtige steder, jamen så er hjernens strategi, at den så skruer op for blusset. Fordi når vi vil gøre noget, gå fra A til B, så har vi et ønske om det, og så vil vi bare gerne have, at vores krop skal gøre det rigtige. Men hvis der er skader i nervesystemet, og man har problemer med at få de rigtige impulser ud til musklerne, jamen så kan man sige, så gør hjernen, det at den skruer op på energien og medinddrager større områder af hjernen, for at vi skal kunne gøre det samme, så at sige. Og det er noget, der virkelig tærer på energiniveauet i centralnervesystemet. Og der kan man sige, ligesom Joanna siger, altså, det er ligesom om, at der er en vis mængde energi, som vi har til rådighed, og når hjernen har nået en kant, og den er opbrugt, og man kan sige, der kan ikke suges noget ekstra nervekraft til, så at sige, jamen så får man den her hurtigt indsættende og ganske invaliderende træthed. Det kan komme både i fysisk udfoldelse, men det kan også komme, hvis man sidder og koncentrerer sig til middagsselskabet og koncentrerer sig om en samtale. Jamen så lige pludselig, så bruger man jo meget energi på at holde styr på samtaler og det ene og det andet. Og så kan energiresourcerne ligesom gå ned. Og det er nok den bedste forklaring, at hjernen bruger ekstra energi, for vi skal lave det, vi gerne vil.
Den laver de opgaver, den skal, men ja. Det kræver meget, meget mere.
Ja.
Og derfor lægger man først mærke til det, om jeg så må sige, når der så ikke er mere strøm på batteriet.
Altså en anden hypotese går på, at de her plaks i hjernen, som sklerose afsætter, at der er den her inflammatoriske aktivitet, det vil sige en betændelsesreaktion, der foregår i vævet. Og den her sygdomsproces også, nu siger jo Anna, at det særligt er i forbindelse med, hun har oplevet det i forbindelse med attacker, at selve det akutte plak, som man siger, også suger noget energi.
Ja, ja.
Så selvfølgelig er der flere faktorer, der kan være med, men det vi snakkede om før er nok det vigtigste med.
Ja. At den skal simpelthen arbejde hårdere for at levere det samme.
Ja.
Joanna, så siger du også, at du har haft under attack oplevet, at du kunne ikke få nogen skud til højre og venstre, sort og rød. Hvad er det for nogle mentale symptomer, man kan opleve?
Jamen, det er næsten alt, kan man sige. Det er, altså, jeg ved, at med mig selv, jamen, når jeg får et attack, så ved jeg, at jeg ryger ned i en dyb, dyb depression, som jeg skal kæmpe mig selv op af. Og det er rigtig hårdt, men jeg har jo haft sygdom så længe efterhånden, at jeg ved, at den kommer, når jeg er der. Og det er ikke alle, der får den, men det er også bare, så ved jeg, at den kommer, og jeg ved, at hvad jeg skal gøre, og jeg ved, det er noget, der går over, fordi at, jamen, hvad kalder det, en medicinsk depression, eller hvad det så hedder, ikke?
Det er ikke noget, der kommer kun fordi du er ked af, at du har fået et attack. Det er simpelthen noget, der kommer i sig selv.
Lige præcis, hvor det er ikke noget, det er ikke fordi, jeg sidder og har selvmedlidenhed, det har man selvfølgelig nogle gange, det må man jo godt have, men det er jo ikke det, det kommer af. Det kommer af, jamen bare af, at det er et attack, der bliver kylet oven i hovedet, fordi at din hjerne simpelthen kan rumme den, ja. Altså rumme alle de ting, at den skal. Den kan slet ikke rumme og gå, vel? Så kan den heller ikke rumme og tænke, at det ser lyst ud på den anden side.
Så hvordan oplever du det?
Jamen, jeg oplever det som en meget turbulent periode, en meget lang periode, selvom måske kun var en måned, så inde i dig selv, så ligger du og tænker på, at det her bliver aldrig nogensinde godt. Så det er jo nok lidt ligesom at være i et sort rum, hvor man tænker, der kommer jeg aldrig ud fra, og det tager noget tid, men man får det at vide af venner, familie, læger, at bare roligt, det skal nok blive godt igen. Men så tænker man altid indeni, jamen hvad nu, hvis det ikke bliver godt den her gang, ikke? Men det gør det altid, fordi jamen, altså, nu er jeg jo også stadig anlagt, ikke? Eller vedholden, eller hvad vi skal kalde det for at sige det med et pænt ord, men det er sådan, hvor jeg ved, jamen, ja, det, jeg er nødt til at blive bedre, og jeg er nødt til at træne det hele op igen. Og det er jo der, hvor det er meget, meget altså, utroligt, hvordan at hjernen kan finde nye veje for at lave det. Nye veje rundt om de ar, der er kommet, ja, i centralnervesystemet. Fordi det der med at tale, mit talecenter, det blev også rigtig, rigtig dårligt. Det er så blevet bedre. Og det er jo så der, hvor at, jamen, det er bare fordi, at sygdom eller hjernen finder nye veje, ja, og så laver du på.
Og har du det fornemmelse af, at der er mange andre, der har det som dig, at de oplever også psykiske ting under sygdommen?
Ja.
Det er hyppigt?
Det er hyppigt. Jeg har nogle veninder med sklerose, ja, og det er, altså det, hvor det også er sådan lidt, jamen det kommer, den her depression, hvor man også snakker om, nå ja, men det er der, hvor man så lige er nede. Jamen, ja, det er rigtig nok.
Morten, er det hyppigt forekommende, at der kommer psykologiske, kan der også komme sådan problemer med at finde forskel på sort og rød og alle de der ting der?
Ja, altså det, man kalder kognitive problemer eller kognitive problemer, altså hvor ens mentale funktioner, så at sige, bliver påvirket af sygdommen, det er almindeligt, ja. Det er mellem 60-70% af mennesker, der har sklerose, vil opleve det her i større eller mindre grad. Og det kan være, altså det er hovedsageligt det man kalder det mentale tempo og overblikket, som bliver påvirket af sygdommen, det vil sige ens evner og muligheder for at løse opgaver under tidspres kan blive påvirket, og det her med at have flere opgaver i gang på samme tid, kan også være vanskeligt at overskue. Men derudover kan man gå ned i en lang række mindre eller andre områder, ikke, og sige, at de også kan blive påvirket, som Joanna snakker om. Og det er, altså det har jo tidligere også været et rigtig stort tabu omkring sygdommen, det her med, at man også mentalt kunne blive påvirket af sygdommen. Og det er jo rigtig vigtigt også at få det aftabuiseret, så at sige, og få snakket om det, ikke? Og fordi der er strategier, man kan. Altså det er så neuropsykologer, som primært går ind og rådgiver, vejleder og tester det her, ser, hvor har man svaghederne henne, hvis de er der, og hvad kan vi så gøre for at kompensere for det?
Så det er ikke et spørgsmål om, at man bliver dum eller et eller andet, det er et spørgsmål om, at der er nogle opgaver, nogle tankeopgaver, hjernen ikke kan udføre.
Det kan
lige så godt, som den kunne før i nogle tilfælde.
Ja.
Sådan at holde flere bolde i luften,
ja,
som jo er noget, der kræver en hel masse aktivitet alle mulige forskellige steder, og det er jo derfor, at det nemt er noget af det, der kan, man kan få problemer med.
Ja. Og det også Joanna nævner det her med, at det er som om at have tømmermænd, ikke? Altså det er faktisk en meget god og rammende beskrivelse af det.
Det er fordi, jeg prøver det så tit.
Fordi vi kender alle sammen det her med at vågne op, ikke? Og gud, nu skal vi i gang med at lave morgenmad, og så skal man have gang i de her rutiner, som ligesom skal støves af ekstra meget, når man er lidt tung.
Lidt tung i hovedet, eller hvis man har haft højdesyge. Joanna, er du medlem af nogle patientforeninger, eller kender du nogen? Er det en fordel at kende nogen, som også har sygdomme?
Jeg er ikke medlem af nogen patientforening. Altså, jo, det passer ikke. Start lige forfra. Jeg er medlem af Skleroseforeningen. Jeg får bladet, men jeg læser det ikke, fordi at det er også fordi jeg er meget, ja, det ved jeg ikke, enspænder på det område, det ved jeg ikke. Men jeg har ligesom lært at leve med sygdommen, og der er rigtig mange fordomme omkring sygdommen, som jeg ikke vil have skal blive bragt til live. Og hvordan og hvor forfærdeligt det er og så videre, fordi at jeg prøver det på egen krop, og jeg synes det er fantastisk. Altså, jeg bruger selvfølgelig de her behandlingsmuligheder, der er stillet til rådighed hos Skleroseforeningen, men det er også...
Men du nævnte, du kendte nogen.
Ja, det gør jeg. Og det var, fordi jeg havde nogle veninder, som kommer i den alder, og så lige pludselig, så kommer der nogle symptomer, og så tænker man for sig selv, når man... Det kunne måske være det, ikke? Og så... man stiller de selvfølgelig ikke diagnosen, men så finder man så hurtigt ud af, når de får behandling og så videre, at, eller ikke behandling, men bliver undersøgt, at de så har dissemineret sklerose, og så, altså sjovt nok, så siger folk også, vidste du, at hun også havde, og vidste du, at hun også havde.
Så det er nogen, mange af dem er nogen, du kendte på forhånd?
Ja, det var det, ja.
Men har du glæde af at tale med andre folk, hvor man kan dele erfaringer, og måske også afdramatisere, eller være sådan lidt fortrolig omkring nogle ting?
Ja, det har jeg draget rigtig meget fordel af, og hvor man også snakker om, jamen, altså, hvordan folk reagerer på visse situationer, og når man siger ting på en bestemt måde, jamen også, ja, simpelthen, hvordan man bedst kan håndtere det. Altså, hvor min veninde og jeg, vi har sådan efterhånden fundet ud af, at det bedste, det er jo nok at sige, når folk de giver medlidenhedsblikket og siger, åh, det er jeg ked af, så kan man ligesom sige, jamen, det er en del af oplevelsen.
Og få medlidenhedsblikket?
Nej, det er bare, altså bare sige ordet til dem, det er en del af oplevelsen. Ja, hvis man har sådan, ej, er det ikke irriterende med en sovende hånd, så kan man sige, det er en del af oplevelsen.
Nu forstår jeg.
Yes,
tak.
Yes, den skulle lige ind. Ikke?
Ja, men det er der meget, der skal. Men det, som jo er en konklusion, som jeg synes er positiv, nu man siger, hvis det er forkert, det jeg siger, det er, at det her er en sygdom, hvor der er sket rigtig, rigtig meget inden for kort tid, og den fremtidsudsigt, man har, hvis man får sygdommen i dag, den er dramatisk forbedret i forhold til i gamle dage. Ja. Er det rigtigt?
Ja.
Så der er ikke så meget brug for medlidenhedsblikket mere. Jeg vil sige til jer begge to, tusind tak, fordi I kom og var med i Hjernekassen. Og jeg vil også sige til lytterne, tusind tak, fordi at I hørte med. Og vi skal jo også takke vores store stab her på Hjernekassen, og den består jo på teknik- og research-siden af Emma Elise Høj. Og så har vi vores leder, chefen for det hele, Morten Krøholt, som jo styrer løgerne på det allerhøjeste niveau. Man kan, hvis man har noget, man meget gerne vil have i Hjernekassen, skrive ind til hjernekassen@dr.dk, men det skal være noget, man er meget interesseret i, fordi at det er slet ikke emner, vi mangler. Næste gang i Hjernekassen, der bliver det teknisk, men det er en vigtig udsendelse, fordi der skal vi tale om godkendelse af lægemidler. Hvad er det konkret, der skal til, for at man kan sige, at dette lægemiddel er virksomt og fri for bivirkninger? Det er næste gang. Indtil da, der er det maj, det er forår, det skal vi nyde. Tak for i dag, og på genhør om en uge.